Kumusta ka nimo? Karon, dadunta ka sa usa ka panawang pamangbalik sa panahon. Atong susihon paayo ang kasing-kasing sa France, ang Paris.
Oo.
Naatay mga kanang mga talaan dinhi. Usa ka kronolohiya gyud sa mga importanteng nahitabo sukad pa sa karaan hangtod sa pagsugod sa ikaduha nga siglo.
Husto ka. Ukining atong mga basihan, klaro pa ayo na nagpakita kung gyun sa pag-umol sa kasigluha lang Paris.
Gikan sa gamay kayong Pinoyanan, di ba?
Oo, daplin sa suba, hangtod na himong sentro sa kultura, gahom, bisan pagani, revolusyon. Tanaw nato ang mga yawing nagutlo.
Sige, nindot na. Okay, unsaon man nato ni pagsugod? Sa sinugdanan yud kanang Lutetia, mao ba to?
Maog yud. Sa wala pagitawag og Paris, Lutetia ang ngalan, gikan sa tribong Parisi.
Unsay buti pasabot ato?
Ang giingon kay Pinoyanan taliwala sa katubigan, kanang habitation o milieu des eaux sa French. Dayon, siyempre, may abot ang mga Romano.
Ah, ang mga Romano, unsa may ang ilang gibilin dito. Dago ba?
Dako kaayo. Nagtukod sila og dakang butang na ay forum ang sentro sa kinabuhi. Mga termes pod?
Mga kaliguanan.
Oo, mga publikong kaliguanan. Ug kanang naapay amphitheatre nga grabe kadako, mga 17,000 katawo ang masulod.
Wow, 17,000.
Bitaw. Ug ang importante gyud, sila ang nagbutang sa pundasyon sa urban structure, ang layout ba?
Ang plano sa siyudad.
Mao na. Ug di nato kalimtan si Saint Denis, ang unang obispo kuno.
Siya tong gipunggutan sa Montmartre.
Oo, maunay leyenda. Mga 250 AD, gipunit pa kuno niya iyang ulo ug nilakaw. Dayon, mga taong 300 AD, dito na gyud na ilhan ang Lutetia isip Paris.
Talagsaon gyud ng istorya ha. Mm. Sige, unya, misulod ang Moyen-Age, ang Middle Ages, si Clovis.
Ah, si Clovis? Importante siya. Gihimo niyang kapital ang Paris, mga 508 AD to. Naghatag yun dig importansya sa siyudad.
Pero di man siguro tanan hapsay ato nga panahon, di ba? Na may mga...
Tinuod, dili tanan hapsay. Og dinhi musulod ang medyo kuyaw gaparte. Ang mga Vikings...
Oh, sa mga Vikings...
Sulong sila.
Misulong, jud.
Og balik-balik pa. Kanang 845, grabe ito. Si Charles Le Chauve, ang hari, napugot siyag bayad og 7,000 kalibras nga pilak.
Grabe ha?
Para lang muhawa sila.
Oo, para lang yud muhawa.
Gipakita adto ang kahuyang sa depensa. Pero...
Pero nakatabang pod.
Maog yud. Ketumud ato, naagad sila nga paligunon ang siyudad. Nagtugod silag mga taytayan, masliong paril.
Ah, okay. Unsa pa may nahitabuan ni Moyen-Age?
Aw, maubod ding panahonan nga nagsugod og kasikat ang mga eskwelahan nga nahimong Université de Paris. Mga tuyog 1200.
Nakadani og mga estudyante.
Gikan sa tibuok Europa jud. Og si Philip Auguste pod, nagpatugod si agbag-ong paril. Mas lapad na. Nalibot na niya hasta ang Louvre.
Ang Louvre? Kuta pa to siya kaniya do, di ba? Dili pa palasyo.
Kuta pa lang yun. Dili pa palasyo. So, maugid ni ang panahon nga ang Paris nahimong sentro sa kahibalo o gahom sa France.
Klaro kaayo. Unya ka ng ngingit-ngingit nga panghitabo, ang Peste Noire, Black Death, 1348.
Ah, grabe yun to. Ang Peste Noire, dakog epekto. Posible kuno katunga sa populasyon ang namatay. Makalisang.
Grabe. Unsay nahitabo pagkahuman? Sa Renaissance, pananglitan.
Aw, pagkahuman sa Peste Noire ug sa misunod nga mga siglo, nakita nato ang pagbago sa Louvre. Gikan sa kuta, nahimo na siyang haryanong palasyo.
Nindot? Pero naay tensyon pud, di ba?
Oo, wala mawala ang tensyon. Nahitabo ang Massacre de la Saint-Barthélemy.
1572, katong sa mga Katoliko og Huguenots.
Maugyud, ngilgig na panagpatay tungod sa relihiyon, pero napay positibo, sama sa pagtukod sa Pont-Neuf.
Ang bagong taytayan, 1578, unsay special ato?
First time to nga taytayan sa Paris, nga walay mga balay sa ibabaw, makakita nakagklaro sa suba. Bago kaayo nga tanaw?
Ah, maudiyay, practical pod.
Oo, dayon, pag-abot sa ika-17 nga siglo, si Nicolas de la Reynie, ubos ni Louis XIV.
Unsa iyang gibuhat?
Giorganisa niya ang modernong kapulisan. Ug nagpabutang siyag liboan ka mga lanternes, mga parol sa dalan para sa siguridad sa gabi. Ni atong 1667,
maudiyay nang sinugdanan sa iyang angga nga City of Light.
Posible kaayo, tungod atong mga lanternes. Pero unya, misunod ang Revolusyong Frances.
Ang Revolusyong, ang Bastille, 14 July 1789. Simbolo kayo na, no?
Simbolo gyud sa pagsukol, ang pag-atake o pagguba sa Bastille. Pero ang misunod, ang terror, ang panahon sa kalisan.
Lisod nga panahon, daghang gipamatay.
Liboan gyud, gamit ang bag-ong invention nga, guillotine, dito sa Place de la Revolution.
Nga karon Place de la Concord na.
Maog yud. Kani nga mga panghitabo, grabe kaayo ang pag-usab sa katilimugan o politika sa French o siyempre sa Paris.
Naghulmag yud sa modernong Paris.
Oo, nagpatumaw yud og pangutana kung unsa kadako ang epekto aning tanan sa siyudad nga atong makita karon.
Og dayon ang ika-unsing na siglo, paspas na kaayo ang mga hitabo dinhi. Napoleon, Haussmann, Eiffel Tower.
Puno yun sa daghong kausaban. Si Napoleon, siyempre, nagbilin og marka. Ang Arc de Triomphe, gisugdan niya pag 1806. Pero ang pinakadakog yun nga pisikal nga pagbago?
Si Haussmann.
Oo, si Baron Haussmann. Gitudlo ni Napoleon III, mga 1853. Grabe yung gibuhat. Gipangguba niya ang mga karaan piyot nga mga dalan.
Para mahimuan ang mga lapad ni Boulevard.
Maugyod, mga lapad nga Boulevard, mga parke sama sa Bois de Boulogne, bagong mga buildings. Dili lang para nindot tan-awon o limpyo.
Naapay lain rason.
Oo, para pud mapugnan ang pagbarikada sa mga protesta. Ug mas dali nulihok ang mga sundalo. Mauni ang nagahatag sa pare sa hitsuran niya karon.
Practical yudya ang design na katong panahon, pero na ay kagubot gyapon.
Napa. Ang Commune de Paris ni adtong 1871, mubura pero duguon kaayo nga pag-alsa human sa gubat batok sa Prusya.
Og syempre ang pinaka-iconic.
Ang Tour Eiffel, gitukod para sa Exposition Universal sa 1889, pagsaulog sa ikasanta tuig sa Revolusyon.
Og ang transportasyon?
Ah, maunay pagsugod sa metro. Ang subway, giablihan ang unang linya pag 1900 para gihapon sa laing Exposition Universal, pagsurod gyud sa modernong panahon.
So, kung atong tan-awon tanan, grabe gyud ang kausabano, gikan sa Lutesia hangtod sa modernong siyudad.
Usahay kalinaw, usahay kagubot. Maugyud, usa ka siyudad nga kananoy nagbago. Kining atong pagsubay, pipila ra gyud ni kahulugway sa taas o komplikado niyang kasaysayan.
Matagdalan matagbato na ay istorya.
Bitaw, mga istorya sa mga Romano, mga hari, mga revolusyonaryo, mga artista, o sa milyonan kaordinaryong tao nga nagpuyo dito.
O karon, para kanimo nga naminawa samtang naghunahuna ka sa Paris, o basin nagplano nga muadto, basin mapangutana nimo imong kaugalingon?
Unsa kaya?
Nining ka ng lutod sa kasaysayan na nagpatong-patong Romano, Harianon, Revolusyon, Moderno. Unsa kaya ang sunod na dagkong kausaban? Unsa pa'y ilugang nining, murag walay kamatayong at sildad?
Mayong pangutana na nga palandungon.
Usa ka butang nga angay nimong palandungon, hangtod sa sunod natong pagtuki.